America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អំពើហិង្សារីករាលដាលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាខណៈអាមេរិកបើកស្ថានទូតខ្លួនក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់អំពាវនាវឱ្យពលរដ្ឋគោរពតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តកំពង់ធំសម្រាប់ចោតនឹងឃុំខ្លួនគ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមម្នាក់ពីបទប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវតុលាការរំលាយអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថាដីក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីរងការបំពានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរបួសជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅតាមព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាខណៈដែលពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបើកស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមខណៈដែលមន្ត្រីអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលអបអរសាទរស្ថានទូតថ្មីរបស់អាមេរិកអំពើហិង្សាបានកើតឡើងក្នុងចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាមនុស្សជាង 40,000 នាក់ធ្វើការតវ៉ាហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនថ្លែងថាអ្នកតវ៉ា52នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការបាញ់កំភ្លើងគ្រាប់ពិតនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកហេតុការណ៍កាលពីម្សិលមិញនេះបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលខណៈដែលតួលេខអ្នកស្លាប់នៅតែបន្តកើនឡើងប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាបារាំងនិងអង់គ្លេសបានស្នើឲ្យភាគីអ៊ីស្រាអែលអត់ធ្មត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្ហូរឈាមប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់មិនបានស្នើដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យបន្ថយការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅនឹងការតវ៉ានោះទេហើយងាកទៅចោទប្រកាន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ចំពោះអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅតំបន់ហ្គាហ្សានេះលោក Right Just អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាយើងមិនគួរមើលរំលងថាក្រុមហាម៉ាស់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើស្ថានភាពទាំងស្រុងនេះទេលោកបានចោទប្រកាន់ក្រុមហាម៉ាស់ថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលកាន់តែអាក្រក់នេះដើម្បីបង្កើនការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋជីវីវនិងសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងតែលអាវីវទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទោះជាប្រទេសភាគច្រើននៅរក្សាប្រតិបត្តិការស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងតែលអាវីវក៏ដោយស្របពេលដែលស្ថានទូតអាមេរិកបើកដំណើរការប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយថាទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីននេតាយាហ៊ូបានប្រកាសថាយើងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយយើងនឹងនៅទីនេះរហូតតទៅសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងប្រចាំមិត្តផងនោះបានសម្ដែងការរិះគន់ការសម្រេចរបស់អាមេរិកក្នុងការបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាការនេះនឹងនាំឲ្យបង្កើនភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Theresa May បាននិយាយថាយើងមិនយល់ស្របជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅមុនពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយនៅមជ្ឈមបូព៌ានោះទេ លោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលទាហានអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអស់ចំនួន52នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៅឯព្រំប្រទល់លោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាលោកបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំក្នុងការទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យរបស់លោកម៉ាក្រុងបាននិយាយថាលោកនឹងនិយាយជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដទៃទៀតក៏បានថ្កោលទោសចំពោះដំណើរវិវាទនេះផងដែរប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក5នាក់បានធ្វើការបំផ្ទុះក្របបីអត្តឃាតទៅលើទីស្នាក់ការប៉ូលីសមួយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូបារាយ៉ាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស10នាក់រងរបួសវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបង្ហាញថាម៉ូតូ2គ្រឿងបានបើកចូលទៅកាន់កន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខមុននឹងការផ្ទុះក្របបីនោះកើតឡើងបន្តិចអញ្ញាធននិយាយថាក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់បានរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះអ្នករងរបួសរួមមានទាំងប៉ូលីស4នាក់និងជនស៊ីវិល6នាក់ផងដែរក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាហេតុការណ៍បំផ្ទុះក្របបែកនោះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក6នាក់ដែលមានកូនប្រុសជំទង់2នាក់និងកូនស្រីតូចៗ2នាក់បានធ្វើការបំផ្ទុះទៅលើព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះចំនួន3ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន13នាក់ស្លាប់និងរបួសចំនួន41នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដដែលនេះឥឡូវនេះទីក្រុងធំៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខណៈដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដំបូងបង្អស់របស់អ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីកំចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Haider Al-Abadi បានជំរុញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកបានបដិញ្ញារក្សាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់លោករហូតតតែរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងលទ្ធផលខ្លះនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាលោកម៉ុកតាដាអាល់សាតដែលជាបព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែននៃខេត្តកំពង់ធំបានក្លាយជាជនទី1ដែលរងបទចោទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដោយតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចគ្រូបង្រៀនវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យនៅក្នុងការឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំពោះសារដែលលោកបញ្ចេញមតិក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានសម្រេចចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននាយកសាលាបឋមសិក្សាមួយពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្រោយបុរសវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបានចូលបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះបើយោងតាមដីកាឃុំខ្លួនដែល VOA បានទទួលនេះគឺជាការចោទប្រកាន់លើកទី1ដោយប្រើប្រាស់បញ្ញត្តិថ្មីរបស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌស្ដីពីការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅព្រមជាមួយការបារម្ភនិងរិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិមនុស្សនានាការសម្រេចឃុំខ្លួនគ្រូបង្រៀនដែលមានកូន5នាក់ក្នុងបន្ទុកនេះគឺធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មរយៈពេល3ថ្ងៃជូនព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនិងដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនគ្រូបង្រៀននិងជានាយកសាលាបឋមសិក្សាឈ្មោះខៀងណាវីវ័យ50ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយការបង្ហោះសារខមមិនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃបន្ទាប់ជាពេលដែលតុលាការសម្រេចចោទលោកពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រ និងដាក់ឲ្យនៅក្នុងការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តក្នុងនៃការឃុំខ្លួនដែលចេញដោយចៅក្រមស៊ើបសួរខុនកុសលនិងចែកចាយឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអាទិត្យសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រអំពើដែលមានចែងឲ្យផ្ដន់ទាទោសតាមមាត្រា437ស្ទួននៃច្បាប់វិសោធនកម្មក្រមព្រំមិនទាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរខូនកុសលនៃសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំក៏បានសរសេរបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៃកងកម្លាំងសាធារណៈធ្វើការនាំជនត្រូវចោតដែលមានឈ្មោះឃៀងណាវីទៅពន្ធនាគារកំពង់ធំដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងមាត្រា437ស្ទួនទួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌស្ដីពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជនជាប់ចោតអាចប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគារពី1ទៅ5ឆ្នាំនិងរងការពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី2លានដល់10លានរៀលប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសនោះច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានដាក់បន្ថែមឲ្យមានទោសការពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្នុងដំណើរវិសោធនកម្មច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងរំលាយគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិនិងក្រោយការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើក្រុមអ្នករិះគន់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសទី2ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រៅពីប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យមានទោសទណ្ឌដាក់ពន្ធនាគារចំពោះជនណាដែលហ៊ានប្រមាថចេស្តាព្រះមហាក្សត្រការនេះធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើបញ្ហាបញ្ចេញមតិក្នុងតំបន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងចំថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលមិនមានគណៈបកប្រឆាំងនេះចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរបស់កម្ពុជារំលាយចោលការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននោះបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សនេះដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជបបានប្រកាសបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលបានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះបើគិតតាមម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងកោជបមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការប្រកួតនេះ
ដូច្នេះបានន័យថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះវាអត់មានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាប្រទេសគឺគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតលេងសើចតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីគ្រប់កិច្ចឲ្យរបបលោកខ្សែនឹងបន្តធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តដែលពួកគាត់បានធ្វើរយៈពេលកន្លងនេះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលទៅហើយនោះក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដល់កោជបនៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបញ្ឈប់ជំនួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដល់កោជបតទៅទៀតដោយសារគណៈបកប្រឆាំងនេះបានចាត់ទុកកោជបថាជាស្ថាប័នដែលបានបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនិងសុក្រិតភាពដែលមិនអាចរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងជឿជាក់បានឡើយ
ស្ថាប័នកោជបបច្ចុប្បន្ននេះវាបាត់បង់ឯករាជ្យភាពហើយគឺជាស្ថាប័នមួយគ្រាន់តែធ្វើអ្វីៗតាមដែលការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយបានក្របាក់សុខជាតិសូមពីនេះអរដ្ឋបាលជប៉ុនគុំទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយការបោះឆ្នោតលីសើចនឹងយើងសូមឲ្យជប៉ុនដកខ្លួនថយ
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយណាមួយបានទេនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់កោជបគឺលោកហងពុធាក៏មិនអាចតាក់ទងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបណាមួយបានដែរនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះចំណែកអ្នកនាំពាក្យកោជបម្នាក់ទៀតគឺលោកដឹមសវណ្ណរំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាក់លាក់ណាមួយទេដ ែគ្រាន់តែលើកឡើងថាកជបគឺជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងអនុវត្តច្បាប់ប៉ុណ្ណោះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កជបដែលបានចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនោះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយកជបនិងគណៈបកនយោបាយចំនួន16ទៀតដែលបានស្នើសុំចុះបញ្ជីដែរនោះកំពុងត្រូវបានពិនិត្យនៅឡើយគណៈបកនយោបាយទាំង4ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយកជបរួចហើយនោះរួមមានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះបានថ្លែងថាចំនួនគណៈបកដែលមើលទៅច្រើននេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតពហុបកពិតប្រាកដនោះទេដោយសារតែកង្វះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យធ្វើពហិការកុំឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ផ្ទៃដី1ផ្នែករបស់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិច1ស្ថិតនៅចំកណ្តាលក្រុងសែនមនោរម្យនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបានក្លាយជាទីតាំងកំសាន្តអារម្មណ៍បន្ទាប់ពីការទន្ទ្រានដីមិនចេះឈប់ឈរនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចដោយមើលឃើញលទ្ធភាពនៃការរលាយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌នេះទៅឲ្យក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចពូណងមួយរូបកំពុងពុះពារទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការដណ្ដើមយកដីនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបន្តទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2004ផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ102ហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមុំស្ថិតក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកទៀតទំហំដីបានថយមកនៅត្រឹមតែប្រមាណ87ហិកតាដោយសារតែការទន្ទ្រានរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិខណៈដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលនេះមិនមានការខ្នះខ្នែងការពារការរំលោភបំពាននានានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងមួយរូបរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះនិងតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចលោកគ្រឿងតុលាវ័យ28ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនិងជាលេខាធិការមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមុំបានផ្ដើមការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការទន្ទ្រានដីដែលបានកើតឡើងទៀតតាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយហេតុថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន11គ្រួសារបានអះអាងថាមានកាន់កាប់ដីធ្លីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះការតវ៉ារបស់លោកមិនទទួលបានការដឹងឮពីអាជ្ញាធរខេត្តនោះឡើយដោយសារការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយ៉ាងដូច្នេះលោកបានព្យាយាមនាំញត្តិពីខេត្តមណ្ឌលគិរីមកជូនក្រមមន្ត្រីជាច្រើនរាប់ពីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រឆាំងការទាមទារកាន់កាប់ដីពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន11គ្រួសារនោះដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអភិបាលខេត្តលោកស្វាយសំអៀងឲ្យកាន់កាប់ដីនេះក្នុងមួយគ្រួសារមានក្បាល5ម៉ែត្រនិងជម្រៅ50ម៉ែត្រការខិតខំរបស់លោកនិងតំណាងពលរដ្ឋ10នាក់ផ្សេងទៀតមកពីស្រុកចំនួន5ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលព្យាយាមធ្វើដំណើរយកញាត់ពីខេត្តមណ្ឌលគិរីមកទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននេះបានបរាជ័យដោយសារការខាត់ខាំងពីអាជ្ញាធរនៅតាមផ្លូវលោកគ្រឿងតុលាបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងដំណើរតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការទន្ទ្រានយកដីរបស់រដ្ឋក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថា
គោលបំណងយើងទៅជួបនឹងគឺដើម្បីសួរពីឫសគល់នៃហេតុបានជាយើងបាល់ខាត់ថ្មែនគាត់មានសិទ្ធកាត់ដីរដ្ឋបាទទីមួយកាត់ដីរដ្ឋទី2តើឯកឧត្តមនឹងបានជាផៃរនៅបើសិនជាគាត់ឆ្លើយថាមិនបានជាទេអញ្ចឹងស្នើសុំឲ្យឯកឧត្តមនោះជួយអន្តរាគមន៍ចុះដោះស្រាយរឿងហ្នឹងអានេះជាគោលបំណងដែលយើងចង់ទៅហ្នឹងបាទ
លោកថាការប្រហែសរបស់គណៈកម្មការដើមនៃមជ្ឈមណ្ឌលកាលពីពេលកន្លងមកនោះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីមជ្ឈមណ្ឌលនេះចំនួនប្រមាណ20ហិកតាដែលឥឡូវនេះត្រូវបានបំពេញដោយកន្លែងសបាយសបាយដូចជាហាងច្រៀងខារ៉ាអូខេជាដើមតែកតិននឹងការព្យាយាមទន្ទ្រានយកដីរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋ11គ្រួសារនោះលោកថាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមានមួយចំនួនទៀតមកពីទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាអ្នកមានទ្រព្យធននិងមិនខ្វះខាតដីដោយអ្វីដែលពួកគេបានត្អូញត្អែនោះឡើយ
តាមកប៉ាត់អ្នកដែលបានដីហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកដែលអ្នកមានទេយើងឃើញគាត់មាន ្រាំងមានឡានជិះឡានអីទេតែគាត់ថាគាត់អត់អត់បីនៅតែជាក់ស្ដែងយើងបានស្គាល់គាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ស្ថិតថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទឹកស្អាតក្រុមហ៊ុនទឹកសុទ្ធទឹកអីណាអញ្ចឹងយើងអត់អស់ទេយើងថាអត់អស់ទេដីនឹងដីនឹងដីសម្បត្តិរបស់ជាតិដីរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងណា
លោកអាអាងថាអ្នកដែលធ្វើជាខ្នងបង្អែករបស់អ្នកចង់បានដីក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមុំជាមេធាវីម្នាក់ឈ្មោះង៉ែតផាន់លោកនិយាយថាមេធាវីរូបនេះបានយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងម្នាក់$1,500អាមេរិកដើម្បីជាថ្នូរនឹងបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដី VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកង៉ែតផាន់បាននៅឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងលោកឡុងវិបុលអភិបាលក្រុងសែនមនោរមបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយឡែកលោកថៃនរៈសត្យាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់នានាដែលថាដីនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមុំនោះបានរងការបំពានប៉ុន្តែនៅពេល VOA សួរលោកអំពីទំហំផ្ទៃដីដែលបានថយចុះពីប្រមាណជាង100ហិកតាមកតែប្រមាណ87ហិកតាក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមុំនោះលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងការពារមិនឲ្យមានការបាត់បង់ដីបន្ថែមទៀតទេ
ខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាមិននឹងមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតទៅលើការសម្រេចរបស់យើងដែលមានអាណាមអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបានចូលរួមប្រជុំកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរូបនេះក៏មិនជឿថាលោកស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីជាអ្នកបើកផ្លូវឲ្យមានការកាត់ដីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមុំធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនផងដែរ
ខ្ញុំមិនមានជំនឿជឿជាក់ថាអាណាមអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីមានការសម្រេចជាឯកតោភាគីរំលោភទៅលើស្មារតីនៃអង្គប្រជុំរបស់អន្តរក្រសួងដែលមានជាផ្លូវការនិងមានភាគីហត្ថលេខីរវាងក្រសួងអប់រំវិចិត្រសិល្បៈនិងគាត់រួចហើយទេខ្ញុំនៅតែមិនជឿបញ្ហានេះ
ក៏ប៉ុន្តែយោងតាមលិខិតមួយរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដាក់ជូនលោកស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននិដឹងអំពីការសម្រេចរបស់ក្រមការងារខេត្តនាថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2018ស្ដីអំពីការដោះដូរដីនៅទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមុំក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានថ្លែងបដិសេធក្នុងលិខិតនោះមិនទទួលយកការសម្រេចចិត្តនេះឡើយហើយបានបញ្ជាក់ទៅក្រមការងារខេត្តមិនអោយចាត់ចែងកាត់ដីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ភ្នំដោះក្រមុំដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិគេមរតកជាតិនិងប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលការត្រៀមដោះដូរដីនៅទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមុំដដែលនោះគឺសំដៅដល់ការចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់វាស់វែងជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងដីបំរុងសាងសង់ផលិតទឹកស្អាតនៅភូមិដោះក្រមុំដែលបានដោះដូរជាមួយទីតាំងដីទឹកស្អាតបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្មិច Construction Investment Co Ltd នៅភូមិដើមស្រល់ក្រុងសែនមនោរម្យផែនការដោះដូរនេះត្រូវបានក្រុមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសម្រាប់បដិសេធជាលក្ខណៈសមូហភាពដាច់ខាតលោកគ្រឿងតុលាលេខាធិការមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមុំយល់ថាដីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ដល់ដៃរបស់ក្រុមឯកជនប្រសិនបើក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចមិនប្រឹងងើបតវ៉ានោះ
ខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងដោយសារការតន្ត្រានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងៗគឺគាត់ចង់បានដីនឹងច្រើនពីពួកដីនឹងនៅក្នុងក្រុងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ចង់បានច្រើនខ្ញុំក៏ថាមិនយូរទេបើសិនជាយើងមិនតវ៉ាមិនទាមទារជាផលប្រយោជន៍រួមប្រហែលជានឹងដកងនៅពេលលឿនបំផុតបាទ
តាមការអះអាងរបស់លោកគ្រឿងតុលាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដោះក្រមុំជាទីសក្ការៈបូជាស័ក្តិសិទ្ធិមួយកន្លែងតាំងពីមុនសម័យខ្មែរក្រហមដែលប្រជាពលរដ្ឋជាទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមិនអាចរំលងបានពោលគឺពួកគេតែងតែទៅកាន់ភ្នំនោះមុនការចាប់ផ្ដើមដំណើរកំសាន្តក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថាពលរដ្ឋក៏បានធ្វើពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនៅទីនោះផងដែរក្រៅពីបញ្ហាទន្ទ្រានដីនៃកន្លែងសក្ការៈបូជារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះមានប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ទីកន្លែងរស់នៅតាំងពីដូនតាមកទូយ៉ាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពំនងបានឃើញការជន់លិចផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីតាំងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលស្ថិតនៅស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទីនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់មន្ត្រីនៃប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរគឺអាមេរិកនិងចិននឹងក្រុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នានិងគ្នានៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាចិនម្នាក់លោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបាននិយាយថាគម្លាតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែធំដដែលប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំរុំមួយនឹងធ្វើឲ្យចំណងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រសើរជាងមុនរដូវកាលឡើងលើកំពូលភ្នំ Everest បានមកដល់ទៀតហើយហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានអ្នកឡើងភ្នំយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន30នាក់បានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំនេះដែលក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងអ្នកពិការជើងទាំងពីរជនជាតិចិននិងជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលបានឡើងដល់កំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតនៅគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់ផងដែរលោកស៊ីបូយូដែលជាអ្នកឡើងភ្នំជនជាតិចិនបានក្លាយទៅជាជនពិការជើងទាំងសងខាងដំបូងបង្អស់ដែលអាចឡើងដល់កំពូលភ្នំនេះពីខាងប្រទេសនេប៉ាល់ជនពិការជើងទាំងសងខាងម្នាក់ទៀតគឺលោក Mark English មកពីប្រទេស New Zealand បានឡើងដល់កំពូលភ្នំ Everest ពីតំបន់ទីបេកាលពីឆ្នាំ2006ការផ្ទុះជំងឺអេបូឡានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន19នាក់នេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមានករណីសរុបចំនួន39ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងខេត្តអេក្វាទ័រការឆ្លងជំងឺនេះក៏បានកើតឡើងចំពោះបុគ្គលិកសុខាភិបាល3នាក់ផងដែរក្រសួងសុខភាពក៏របស់កុងហ្គោនិងអង្គការ WHO កំពុងតែពិនិត្យតាមដានអ្នកដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហើយកំពុងតែផ្ដល់ដល់ពួកគេនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺអេបូឡាដែលពួកគេកំពុងតែពិសោធន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏កម្រមួយទៅកាន់ដៃគូអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងប៉ាក់ឡាំងមេដឹកនាំទីភ្នាក់ងារឆ្លប់យកការសម្ងាត់របស់អង់គ្លេសគឺលោក Andrew Parker បានព្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីដោយបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងចំពោះការបំពុលអតីតអ្នកឆ្លប់យកការរុស្ស៊ីនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះអតីតអ្នកឆ្លប់យកការរុស្ស៊ីគឺលោក Sergei Skripal និងកូនស្រីឈ្មោះ Yulia ត្រូវបានបំពុលកាលពីខែមុននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដោយប្រើប្រាស់សារធាតុពុលកម្រិតយូធាដែលផលិតដោយសហភាពសូវៀតកាលពីទសវត្ស1970និង1980មន្ត្រីការទូតអាមេរិកម្នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតធ្លាប់បានហាមឃាត់លោកមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.